Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejuttu minutites katkendeid Julian Glaeri raamatust Perekond julged. Perekond julged elavad tavalises paaris majas, kuid on kõike muud kui tavaline pere. Proua julge teeb munakarpidest kübaraid, härra julge kirjutab nalju jõuluküpsiste sisse ning Pert ja Pett ei jää vanematele kuidagi alla. Mis on selle pere suur saladus? Perekond julged. Kirjastuselt Tammerraama.
Lugu, mille ma sulle kohe jutustan, on täiesti tõsi. See on tähtis, et sa seda teaksid ja sellest aru saaksid, sest see on üks üsna erakordne lugu. Ja naljakas. Naljakas ja imelik. Väga naljakas ja imelik lugu tegelikult, aga täiesti tõsi. Enne kui loog algust teen, pead sa kõigepealt aru saama, et mingil põhjusel on inimesed aastate jooksul üpriski ennast täis läinud. Nad kujutavad ette, et on palju nutikamad kui teised elusolendid. See on viga. Üksnes sellepärast, et inimesed oskavad lugeda ja kirjutada ning kasutada nuga, kahvlit ja arvutit, arvavad nad, et on teistest loomadest paremad. Kui rumal neist. Kas teadsid, et orav võib peita metsa 10 000 pähklit ja mäletab täpselt, kus iga pähkel asub? Noh, ütle nüüd, kas sina suudaksid meeles pidada, kuhu sa panid 10 000 pähklit? Konnad oskavad lahtiste silmadega magada. Kas sina oskad? Kas oskab oma peput lakkuda? Kas pole nutikas? Tegelikult on loomad täpselt sama nutikad nagu inimesed, aga nad on teistmoodi nutikad. Mõnikord arvavad loomad, et hoopis inimesed on rumalad. Tuleme nüüd aga loo juurde tagasi. See sai alguse 10 aastat tagasi kaugel Aafrikas. Aafrika on väga soe ja ilus koht. Seal on metsad, põõsastikud ja tohutud lagedad väljad, kus elab palju metsloomi. Lõvisid, elevante ja kaelkirjakuid. Erksa värvilisi linde, kes elavad puu otsas. Ahve ja gorillasid, sisalike, hüääne, okassigu ja piisoneid. Ja tead mis? Aafrika metsloomad on ka väga nutikad. Nad vaatavad inimesi ja itsitavad endamisi. Kujuta ette, et peaksid sõitma ringi õhukonditsioneeriga bussi või autosse topituna ja sööma igavat küpsetatud toitu. Inimeste elu tundub nii ebamugav. Meie, nii nimetatud metsikud loomad, jalutame vabalt ringi, ütlevad nad üksteisele. Hingame värsket õhku ja sööme värsket toitu, mida ise püüame või korjame. Selline elu on palju parem, meie tagasihoidliku arvamuse kohaselt. Milline elustiil sulle toredam tundub? Kõik Aafrika loomad teavad, et nutikaimad neist on hüäänid. Nad ei ole kõige kiiremad või raevukamad ega ausalt öeldes ka kõige ilusamad, aga nad on targad ja sihikindlad ning teevad koostööd selle nimel, mida saada tahavad. Nad oskavad väga hästi ka prügikastidest toitu otsida. Aga kõige paremini oskavad hüäänid midagi, mis ajab teised loomad hulluks. Nad oskavad naerda. Neid tähnilisi hüääne kutsutakse isegi naervateks hüäänideks. Nad kriiskavad ja kõkutavad pikalt ja valjult. Nad suudavad lõvikarja üle kavaldada, joostes ringi ratast nende ümber, naerdes ja puristades ja varastavad siis tekkinud segaduses ära nende õhtusöögi. Kui päris aus olla, ei ole hüäänid teiste loomade seas eriti populaarsed. Linnud laulavad kenasti, lõvid möürgavad muljet avaldavalt, kuid kavalate hüäänide lakkamatu naer paneb teistel loomadel pea valutama. Nii siis, elaskord Masai Maras, mis on üks tohutu suur rahvuspark Aafrikas, suur hüäänikari. Tähniliste hüäänide kari. Need hüäänid naersid veel rohkem kui ühedki teised. Nad elasid urgudes ühe safari laagri lähedal, kuhu paljud turistid tulid vaatama loomi nende loomulikus keskkonnas. Hüäänid harjusid vähehaaval kummaliste külalistega ära. Nad hiilisid laagrile järjest lähemale, otsisid toidujääke ja muutusid aina julgemaks. Lõpuks hakkasid nad aja jooksul saama aru inimeste suhtlemisviisist. Nad õppisid mõistma inimeste keeli. Selles konkreetses safari laagris oli palju inglise turiste, nii et mõne aja jooksul hakkasid hüäänid nende keelt jäljendama ja rääkima. Nende esimesed sõnad inglise keeles olid järgmised. Kas keegi soovib kurgivõileiba? Ühel päeval uitas üks mesinädalaid pidav paarike loomapargis rumalal kombel üksinda põõsastikku, kaitseks kaasas ainult seljakotid. Kuna nad leidsid, et Aafrika keskpäeva päike on enda jaoks liiga kuum, hüppasid nad oma khaki rohelistest riietest välja ja läksid tiiki suplema. Suur viga. Seal elasid näljased krokodillid, kes sõid need rumalad inimesed lõunaineks ära. Kaks hüääni, Kriim ja Krääm, kes olid muuseas teine teisesse väga armunud, nägid juhtunud pealt ja tulid nuuskima omanikuta jäänud asju. Hei, ütles Kriim Kräämule, tule vaata seda. Ja ta ulatas Kräämule kaks passi, mille oli tõmmanud välja ühest kotist. Vaata aga, hüüatas Krääm. Vaesekeste nimed olid Fred ja Amelia Julge, puhakunad rahus. Hüänid seisatasid korraks ja langetasid pea, mõeldes vaeste surnud inimeste peale. Aga hüänid haaravad teatavasti ikka võimalustest kinni ja peagi tuli Kräämul üks väga uljas mõte. Kallis, kas oskad tagumistel käppadel kõndida? Küsis ta Kriimult. Kas lõvi käib asjal kõrges rohus? Muidugi oskan, vastas Kriim. Kuula siis, ütles Krääm õhinal. Need riided paistavad meile sobivat. Me võiksime need selga panna ja minna laagrimajakesse tagasi Fred ja Amelia Julgena. Ja edasi, küsis Kriim kulmu kortsutades. Kas sa siis ei mõista? Imestas Krääm. Me saame siit sedasi minema. Ma olen alati tahtnud Inglismaal elada. Räägitakse, et seal ei ole nii palav nagu Aafrikas ja inimesed armastavad järjekorras seista. See oleks tore vaheldus. Me ei peaks enam pidevalt teiste hüäänidega lihajäänuste pärast võitlema. See on meie võimalus alustada uut elu. Oh saa, hüüatas Kriim kõhkleva naeru saatel. See on nüüd küll julge mõte. Kas sa tõesti usud, et see võiks meil õnnestuda? Miks mitte? Ütles Krääm, otsides surnud paarikese asju läbi. Vaata, siin on kaks lennupiletit juhiluba, majavõtmed, autovõtmed ja meie uus aadress, põlluvahe T41, Karuküla, Maasikmäe. See kõlab küll kenasti, ütles Kriim endale suuremat paari lühikesi pükse jalga tõmmates. Ja ma pean ütlema, et need sobivad täiuslikult. Pane oma saba peitu jumala pärast, see piilub su püksis äärevahelt välja ja annaks meid kohe ära. Kriim naeris. Oi, Krääm, kui väga ma sind armastan, ütles ta passitades laia äärega suvekaabud pähe. Ma ei ole enam Krääm, vastas teine uhkeldaval häälel, nööpides kinni khakivärvi särki. Nüüdsest kutsu mind Ameeliaks ja sina, mu abikaasa, oled Fred. Me oleme Fred ja Amelia Julge. Nad rullusid natuke aega naerdes koos ringi ja tõusid siis tagakäppadele, et kõndida kahel jalal laagrisse ja uude ellu. Ma ju hoiatasin sind, et see on üks väga ebaharilik lugu, eks? Hästi. Nii siis, inimeste riietes ja kahel jalal kõndivad hüänid lipsesid Inglismaale ja alustasid uut elu Fred ja Amelia Julgena. See ei olnud lihtne. Nende sabad pidid kogu aeg olema peidus. Inimestel ju üldiselt ei ole sabasid ja tõenäoliselt oleks see tekitanud kuulujutte, kui julgetel oleks märgatud midagi ringi vihisemas. Ka avastasid nad, et näevad palju rohkem inimeste moodi välja, kui kannavad peakatteid, lisaks riietele. Kriim, nüüd Fred, oli leidnud Fredi asjade hulgast ühe rohelise suvekaabu ja Krääm, nüüd Amelia, valmistas Amelia sallidest endale väga võluva turbani, mis peitis imehästi ära tema suured kõrvad. Samuti taipasid nad peagi, et inimesed ei naera pooltki nii palju kui hüänid ja et endale tähelepanu tõmmata ei olnud hea. Õigupoolest olid nad Inglismaa lennuki peal ühest juardessi käest noomida saanud, sest nad naersid ohutusdemonstratsiooni ajal liiga palju. Nad pidid õppima naeru kinni hoidma, kuni jõudsid koduseinte vahele ja isegi siis katsid nad mõnikord koonud padjaga, et naabrid midagi ei kahtlustaks. Me ei tohi endale tähelepanu tõmmata, kallis, ütles Fred. Inimesed vahivad meid niigi. See oli tõsi, et Karuküla inimesed pidasid neid kummaliseks paariks. Aga keegi ei osanud järeldada, et nad on hüänid. Ja kuna nad mõlemad päev läbi naersid, otsustasid inimesed, et nendega on tore koos olla ja nii leidsid hüänid kergesti sõpru. Lapsi oli mõnikord raskem ära petta. Lapsed on tihti nutikamad ja tähelepanelikumad kui nende vanemad. Tõenäoliselt oled seda isegi märganud. Näiteks oled bussis ja siseneb keegi, kes näeb väga teistsugune välja või kelles on midagi üsna ebaharilikku. Ja kui sa siis ütled, emme, miks sellel mehel on, hakkavad täiskasvanud kisama. Ole tasa, teis ei ole ilus jõllitada. Nad just kui ei panegi tähele, et mõni inimene näeb teistsugune välja. Ameeliaga juhtus seda esialgu mõnikord. Lapsed jõllitasid teda ja sikutasid vanemaid varrukast. Aga neil keelati kiiresti näpuga näitamine ära ja peagi õppis Ameelia selgeks, et kui tal olid prillid ees ja laia äärega kübar peas, ei märganud isegi lapsed tema koonumoodi nina ja teravaid kihvu. Hüäänide uus kodu põlluvahe T41 oli nende arvates väga kena. Kolme magamistoaga paarismaja mõnus aiaga ja garaaž, kuhu oli pargitud läikiv sinine Honda. Meie vana urg näeb selle kõrval väga räpane ja määrdunud välja. Kui tore, et siin on aknad, kust saab välja vaadata, ütles Ameelia saabumispäeval. Mind kisub hirmsasti aeda auku kaevama, tunnistas Fred, hammustas huulde ja vehkis käppadega õhus nagu kaevaks parajasti raevukalt. Mind ka, nõustus Ameelia, aga ootame parem pimedani. Neil oli vaja õppida palju ja kiiresti. Näiteks üle teeminek oli alguses keeruline, natukene nagu 1004 kihutavast ninasarvikust eemale hoidmine. Ja poes käimine oli üks imelik asi. Inimeste käitumist jälgides said nad aru, et peavad kõige eest maksma. Milline nuhtlus, ütles Ameelia Fredile, kui nad poes ringi jalutasid. Jah, ohkas Fred. Tuleb välja, et seda nimetatakse rahaks. Seda hoitakse raha kotis ja enne ei tohi toitu koju viia, kui oled seisnud kassajärjekorras ja vahetanud selle paperilipikute ja ümmarguste metallitükkide vastu. Täiesti nõdrameelne, teadustas Ameelia püüdes mitte liiga valjusti naerda. Nad mõistsid, et rahast võib probleem kujuneda. Nad olid leidnud ühest magamistoa sahtlist veel paperitükke, mida kutsuti sularahaks, aga sellest ei jagunud kauaks. Ma lugesin ühest ajakirjast, et inimesed käivad kusagil, ajavad asju, teatas Ameelia ühel päeval. Kas tualetis? Küsis Fred süütult. Asjal. Ha-ha-ha, hii, kriiskas Ameelia. Ei, inimesed käivad asju ajamas kontoris või mõnes teises kohas. Seda nimetatakse tööl käimiseks. Miks nad seda teevad? Noh, siis antakse raha, umbes nagu vaevatasuks või nii, et saaks endale toitu ja riideid osta. Kas pole tobe, ütles Fred, kui ta lõpuks aru sai. No jah, on küll, nõustus Ameelia ja võttis köögilaualt pataka pabereid. Aga raha aitab nendega toime tulla. Mis need on, küsis Fred. Need on arved. Arved, nagu naabrimees arved. Kahjuks mitte. Näiteks see mõnus värske vesi, mida me ekraanist joome. Jah, väga maitsev, ütles Fred. See ei ole tasuta. Selgitas Ameelia. Me peame vee eest maksma. Fred oli segaduses. Aga vesi langeb ju taevast alla. Vesi ei ole kellegi oma. Kuidas nii, et peame selle eest raha maksma? Ameelia raputas pead. Ära minu käest küsi. Aga siin on veearve ja veel üks nende toredate soojade radiaatorite ja kasuliku elektrivalguse eest. Selle kõige eest peab maksma raha. Ta viskas paberi hunniku õhku. Arved laperdasid kahe mõtliku hääni kohal vaikselt allapoole. Lõpuks hakkas Fred rääkima. Nii et, mis me siis teeme? Ära muretse, naeratas Ameelia. Me peame lihtsalt töökohad otsima muud midagi. Raha teenima. Mida sa teha tahaksid? Kelleks saada? Rongijuhiks, vastas Fred kohe. Kõik vagunitesse, ettevaatustaste, vrõn-vrõn, uksed sulguvad. Kui Ameelia oli ära naernud sõnast ohates. Ei, kallis, ma ei usu, et see sobib. Taksojuhiks, pakkus Fred. Ta oli õppinud nende väikest Hondat juhtima ettevaatlikel uurimisreisidel Karuküla kandis, aga ringteedele ei saanud ta veel väga hästi hakkama. Parem mitte, kõhkles Ameelia meenutades seda korda, kui Fred oli sõitnud otse üle ringtee selle asemele tümbert sõita. Sa peaksid tegema mingit tööd, mida sa hästi oskad. Toas valitses veidi aega vaikus. Tööotsimine ei olnud lihtne, olgem ausad. Kaks hüääni, kes on inimesteks riietatud, kelleks nad üldse võisid sobida? Möödusid nädalad ja raha sai peagi otsa. Arvehunnik kasvas aina kõrgemaks. Neil läksid kõhud nii tühjaks, et pimedas lipsasid nad parki ja püüdsid õhtueineks kinni mõne orava. Fred käis isegi ostukeskuse juures prügikastides tuhnimas ja tuli koju säilivusaja ületanud veise hakklihaga. Viimaks ometi naeratas neile õnn. Amelia hakkas kohalikul turul oma tehtud turbaneid müüma. Peagi laiendas ta oma äri ning hakkas valmistama munakarpidest, pesulõksudest ja vanadest linnupesadest ebaharilike kübaraid, mis said Karuküla daamide hulgas väga populaarseks pulmapeakatteks. Ka Fred leidis endale ideaalse töökoha. Ta hakkas kirjutama nalju jõuluküpsiste sisse. Seejuures ei pidanud üldse tõsine olema ja võis päev otsa naerda ilma, et keegi oleks pahaks pannud. Amelia ja Fred elasid väga õnnelikult oma uut elu. Ilm ei olnud nii kuum ja lämbe nagu Aafrikas. Inimesed küll vaatasid mõnikord nende peale viltu, aga keegi ei teadnud, et nad on tegelikult hüänid. Ja nad teenisid piisavalt raha, et maksta arveid ja käia poes. Nad arvasid, et enam õnnelikumaks ei saagi elu minna, kuni ühel ööl arvas Amelia, et kahtlase maitsega hamburger oli pannud tal kõhu valutama. Kuid ta sünnitas hoopis kaksikud. Või peaks ütlema kutsikad. Ja julged aina naersid ja naersid suurest rõõmust. Julgeta lapsed, poiss ja tüdruk, kellele Fred ja Amelia otsustasid panna nimeks Bert ja Betty, olid toredad karvased rõõmupallid. Loomulikult armastasid vanemad neid südamest, kuigi beebidena kippusid lapsed pigem ulguma kui nutma ja kahel jalal kõndimise õpetamisele kulus päris palju aega. Kui neil aga olid mähkmed jalas, beebiriided seljas ja suured mütsid peas, ei saanud keegi aru, et nad on teistsugused. Ja kui härra julge lükkas uhke näoga pargis käru, jäid inimesed seisma ja ütlesid, oi kui issi moodi nad on. Keegi ei öelnud järgmiseks ja teie näete välja nagu metsloom. Umbes nii nagu inimesed ei ütle koledate beebide kohta, oi ta näeb välja nagu kärnkonn, isegi kui nad seda mõtlevad. Kaksikutest kasvasid rõõmsad ja rahutud lapsed, kes armastasid lõbutseda ja muidugi naerda. Neil mõlemal olid suured pruunid silmad ja teravate valgete hammastega lai naeratus. Peti juuksed olid tumedamad ja krussis, seotud kaheks väikeseks patsiks armsate, kuigi üsna suurte ümmarguste kõrvade taha. Perdi juuksed olid blondid ja tähnilised ning turritasid tuttidena peas. Mõnikord, kui nad koos mängisid ja maadeldes ringi rullusid, naksas Peti Perti ja Pert hakkas klähvima, kuni proua julge võttis ta sülle ja lohutas teda. Ent enamasti oli Pert üks rõõmus väike marakratt, kes narrita sõde, kuni too hakkas venda mööda maja ja aeda taga ajama. Lõpuks saabus muidugi aeg, kui härra ja proua julge pidid oma lastele rääkima, kes nad tegelikult on. See oli raske. Kuidas ometi öelda väikesele lapsele, et ta ei ole tegelikult üldsegi laps, vaid hoopis metsloom ja lausa hüään? Petile ja Perdile tuli asi siiski ära rääkida, enne kui nad kooli lähevad, nimelt sabade pärast, mida tuli ilmselgel põhjusel alati peidus hoida. Usu mind, suur karvane saba, mis kehalise kasvatuse ajal su jalgade vahel tilpneb, ei jääks üheski koolis märkamata. Nad on nii rõõmsad lapsed, ütles proua julge õnnetult. Ma ei tahaks neid sugugi muretsema panna. Jah, kallis, mina ka mitte, nõustus härra julge, aga me peame. See kuulub suureks kasvamise ja inimesena käitumise juurde, nagu teeületamise õppimine. Ja et avalikus kohas ei aeta keelt välja ega puristata, ütles Amelia. Nad teevad seda praegu ju kogu aeg. Nii et kui kaksikud olid piisavalt suured, et kooli minna, otsustasid vanemad, et õige hetk on saabunud. Selle õhtul teatasid nad lastele, et unejutu asemel on neil vaja pidada maha üks tõsine vestlus. No nii tõsine, kui nad suutsid. Meil on vaja teile midagi rääkida, alustas härra julge, aga see on saladus. Proua julge surus alla eleva itsituse. Asi on nii, jätkas härra julge. Kas te olete kunagi märganud, et meie pere on teistmoodi kui ülejäänud inimesed? Me oleme karvasemad, pakkus Peti, silitades oma karvast käsivart. Jah, oleme tõepoolest, nõustus isa. Teised inimesed saavad mõnikord kurjaks, ütles Pert. Meie ei saa, meie ainult naerame kõige peale, mis ka ei oleks. Täpselt, ütles härra julge. Mina ei oska kuri olla, lausus proua julge. Juba paljas mõte sellest paneb mind kriiskama. Ja ta hakkas hüsteeriliselt naerma. Palun, kallis, manitses härra julge, mitte praegu. Vabandust, kallis, palun jätka. Amelia pigistas oma pikka nina, et naeru tagasi hoida. Jah, me peame neile ära rääkima. Tõesti peame. Mida rääkima? Küsis Pert. Kõigepealt peate mõlemad lubama, et see, mida ma teile kohe räägin, jääb saladuseks. Te ei tohi sellest kunagi kellelegi rääkida. Mõistate? Lapsed noogutasid tõsiselt. Ja siis jutustasidki vanemad neile ära kogu peaaegu uskumatu loo. Nad näitasid pilte ja videoid Aafrikast ning kõigist sealsetest loomadest, muuhulgas hüänidest, ja avaldasid saladuse, mida olid hoidnud palju aastaid. Kuulake nüüd, Peti ja Pert, ütles härra julge. Mitte keegi, ma kordan, mitte keegi ei tohi kunagi teada saada, et me ei ole tegelikult inimesed. Mõistate? Kaksikud said oma isa ebaharilikult rangest hääletoonist aru, et ta mõtles seda tõsiselt. Ärge saage valesti aru, me oleme hüänid ja selle üle uhked, aga kui inimesed seda teada saaksid, oleksime hädas. Lapsed olid väga jahmunud, kuid siis paljastas proua julge veel ühe saladuse, mille oli avastanud Karuküla selatud aja jooksul. Alguses olid arvanud, et eksib, aga ei. Mida rohkem ta ringi vaatas, seda enam veendus, et julged ei ole ainukesed loomad, kes salaja inimestena elavad. Meie loomad märkame teisi loomi, kullakesed, rääkis ta lastele, aga inimestel pole õrna aimugi. Ma ei usu, et nad rõõmustaksid, teades, kui paljud loomad teesklevad, et on inimesed ja elavad inimeste kõrval. See ei meeldiks neile põrmugi, segas härra julge vahele. Neil läheksid harjad ikka päris punaseks, kui nad teada saaksid. Kui palju loomi siis elab inimestena? Päris Pert. Rohkem kui võiks arvata, ütles Amelia. Oleme aru saanud, et loomad on igale poole inimeste sekka elama asunud. Keegi lihtsalt ei tea seda. Ma ei ole küll suuremasi keelekandja, aga Aardemäel elab üks kaelkirjaku paar. Nad tõstavad toidupoes kaupariiulitele. See töö sobib neile suurepäraselt. Ta vaikis hetke, et lasta teistel asja seedida. Peti silmis peegeldus hämming. Oled sa kindel? Noogutas ema. Kas oled kunagi märganud, et mõni inimene näeb välja nagu rebane? Või öökull? Või jõehobu? Nii ongi sellepärast, et nad on loomad. Nende tõelised loomale omased jooned on kaugele näha, aga inimesed ei suuda kahta asja kokku panna. Kui jalgpallur jookseb nagu kasell, siis tõenäoliselt ta ongi kasell. Kui keegi sööb nagu siga, no saate aru küll, mida ma silmas pean, huilgas ta naerda. Kõige tähtsamad, ütles ära julge taas tõsinedes, meie ja kõigi teiste salaloomade jaoks on riided. Riided aitavad peita peamist asja, mis meid ära annaks, saba. Lastele selgitati, et riided, püksid, aluspüksid, kleidid ja mantlid olid julgete suurimad abimehed. Saba hakkas edasi tagasi liikuma, kui nad rõõmsad olid, ning kadus jalgade vahele, kui nad olid närvilised või õnnetud, mida ausalt öeldes ei juhtunud eriti tihti. Neil tuli õppida saba peidus hoidma. Kutsikad ei ehmatanudki sellise uudise peale ära. Lapsed kohanevad uute asjadega väga hästi, kas pole? Tugevast materjalist aluspükste ja kleeplindi abiga püsisid sabad korralikult peidus ja nad jooksid ringi ning võlusid oma rõõmsa loomusega ära kõikeda kohtasid. Varsti pärast tõsist jutuajamist vanematega läksid kaksikud kohaliku algkooli. Nende pisut kummaline välimus unustati paari päevaga, sest nad ajasid kõiki naerma. Kahjuks sattusid nad sellepärast ka pahandustesse. Kus su kodutööde vihik on? Küsis õpetaja ühel päeval Perdilt. Koer sõi selle ära, vastas ta. See on väga kehv vabandus. Aga see on tõsi, mul läks pisut koera toitu vihiku peale ja koeral õnnestus see ühel hetkel koos vihikuga lihtsalt ära süüa. Olgugi, et kaksikud said alatasa noomida, leidsid nad koolis piisavalt sõpru. Nad ei olnud sugugi pahatahtlikud, vaid tegid lihtsalt nalja, muutusid aina lärmakamaks ning kisasid ja lobisesid, kriiskasid ja naersid pidevalt. Nende parim sõber oli tüdruk Minni, kes elas Karuküla peatänaväärse lihapoe kohal. Tema isa Georg töötas seal lihunikuna. Minni oli oma ea kohta üsna pikk ja tahtis suurena saada kuulsaks näitlejannaks, kellel on Twitteris must miljon jälgijat. Koolitunnid talle eriti ei meeldinud ja tarvas, et Hollywoodis elades ei lähe matemaatikat, lugemist ja kirjutamist eriti vaja. Seetõttu oli tal alati aega kaksikutega ringi sahmida ja pahandust teha. Kaksikud ja Minni said alatasa pragada, tavaliselt tunni ajal naermise pärast. Ühel päeval huilgasid nad kolmekesi kehalise tunni ajal, kui kaksikud tagurpidi mööda köit üles ronisid nii valjusti, et karistuseks ei lubatud neil vahetunni ajal klassist välja minna. Paraku olid kaksikutel hiljuti hakanud kihvad kasvama ja tol päeval tundsid nad mõlemad vastu pandamatud soovi midagi närida. Minnile tegi see nalja. Nii et selle igava vahetunni ajal, kui nad oleksid pidanud kirjutama kirjandit sellest, kui vale on tunni ajal naerda, hekseldasid nad hoopis hammastega oma pliiatseid. Korra juba maitse suhu saanud, ei suutnud nad enam järele jätta. Lõppude lõpuks oleks see olnud täiesti loomulik, kui nad oleks elanud hüäänidena Aafrikas. Ei olnud ju nende süü, et nad istusid hoopis Karukülas klassiruumis. Kas te võiksite järgmisena närida tooli jalgu? Õhutas Minni. Ta oli kaksikute kummaliste kommetega aastate jooksul ära harjunud ja tema meelest olid nad hirmus naljakad. Maitsev, ütles Bert, asudes õpetaja puus tooli kallale. Maitseb nagu sealiha, nõustus Betty sülitades põrandale männipuidust pilpaid. Te olete nii naljakad, hüüdis Minni naerust kõhtu kinni hoides. Kui kaksikud olid veidi aega mõnuga närinud, helises kell. Vastumeelselt pühkisid nad suud puhtaks ja läksid tagasi oma kohtadele. Seda just õigel ajal enne, kui klassikaaslased sisse tulid ja järgmine tund pihta hakkas. Nii lapsed, ütles õpetaja proua Milla oma laua taha istudes. Kes oskab kirjutada sõna? Aga enne kui ta lõpetada jõudis, kostis vali kriiksatus ja tool tema all vajus kokku. Vaene proua Milla maandus tagumikule jalad laiali, suured tumesinised aluspüksid kõigile näha. Lapsed ei suutnud naeru pidada, kaksikud naersid kõige valjemini. Nad olid jälle suure pahandusega hakkama saanud. Ma ei ole sulle Karukülast veel eriti palju rääkinud, eks? Noh, see on üks väike võluv kohake, kus elasin ka ise kunagi ammu. Seal on peatänav ja veel üks laitänav, raudtejaam, kust rongid viivad inimesi Londonisse ja tore suur puhma park. Mis puutub pargiveere puiesteesse, siis see on kena puudega ääristatud tänav, kus inimestele meeldib hoida oma ette. Lausa ideaalne meie hüääni pere jaoks, eks ju? Õnnetuseks oli sellele reeglil üks erand. Turris ja uudishimulik vanamees, kelle nimi oli härra Mühkam. Tal ei olnud sõpru ja ta ei naeratanud kunagi. Tal ei olnud kellegi kohta midagi head öelda, eriti julgete kohta. Ja õnnetuseks oli ta julgete naabere. Raske öelda, kui vana härra Mühkam oli, kui ta üldse kunagi oli noor olnud. Tal olid harali valged juuksed, mis turritasid totra koonusekujulise rippuva tutiga mütsialt välja ja pikk tatine nina, mida ta pühkis kleepuvasse plekilisse varrukasse. Tal olid laiad ümarad õlad ja komberdav kõnnak, nagu oleksid jalad kanged ja valusad. Ta kolkis vastu seina, kui julged liiga valjusti naersid ja viskas prügi üle aia nende hoovi, kui arvas, et keegi ei näe. Te elate nagu loomad, karjus härra Mühkam ükskord pahuralt, kui Betty ja Bert rõõmsasti oma 7. sünnipäeva hommikul mudases lillepeenrase ringi rullusid. Oleks ta vaid teadnud. Talle ei meeldinud lapsed ja talle ei meeldinud naermine. Kui julged härra Mühkamile tänaval vastu tulid, ei vastanud ta nende heatujulisele hommiku tervitusele. Kortsutas ainult kulmu ja läks teisele poole teed. Vaene härra Mühkam, ütles proua julge. Ma ei kujuta ette, et peaksin olema kogu aeg nii õnnetu ja pahas tujus. Äkki küpsetan talle koogi. Koog teeb alati tuju paremaks. Aga ei teinud. Kui proua julge härra Mühkami uksele koputas, kaasas ülimalt maitsev keeks, lõi toodal ukse nina ees kinni. Kohutav, teadustas proua julge oma kööki tagasi jõudes. Võib-olla eelistaks ta pirukat, pakkus härra julge abivalmilt samal ajal, kui lapsed ära põlatud kooki kukistasid. Või muffineid, soovitas Betty. Minu meelest on ta sooja sepikuga pähe saanud, ütles Bert ja kõik hakkasid naerma. Ühel päikeselisel suvepäeval, kui kaksikud ja Minni aias mängisid, oli härra Mühkam roninud redeli otsa aknaid pesema. Minni oli mõelnud välja uue mängu punasel vaibal ja nii mängisidki tüdrukud, et nad on kaunid näitlejannad, kes saabuvad Oskarite galale. Pert oli aga paparazzo, kes neid pildistab. Pert seadis üles statiivi, tegelikult kolm bambusvaia, mida hoidis koos nöör, ja pani fotoaparaadi, sardiinikarp, sisse filmi. Tüdrukud tuhnisid läbi terve kuuri, et leida endale pallikleidid. Selleks said vana jõulukuuse karra ja heinapallinööriga kokku seotud piknikutekid. Minni valmistas endale kahest tühjast plastist lillepotist tohutu suured patsokid ja Peti kaunistas end glamuurse hallikas valge looriga, suure ämbliku võrguga, millel ilutses päris ämblik. Just seda kannavad kõik tänavu Ibitsal, teatas Minni. Oo jaa, lisas Peti, Hollywoodis ei lähe keegi tänapäeval kodust välja ilma loorita. Seiski nii, tüdrukud, kamandas Pert, piiludes sardiini karbi tagant välja ja tõstes käe kõrgele üles. Minni, lase lõuga veidi alla poole, palun. Peti, foto tuleks ehk parem, kui sa kergitaksid pisut loori, et näeksime natuke su nägu. Tore, öelge nüüd haisvad püksid. Haisvad püksid, hüütsid tüdrukud. Just siis pani jooksu Peti loori kaunistav ämblik, kes ei olnud sugugi rõõmus, et teda oli kuurist päikese kätte toodud ja kõditas Peti kaela. Mis see on? Hüüatas Peti ehmatusega ja aevastas siis valjusti. Tema kleiti kooshoidev jõulukart pudenes äkki laiali ja tekk libises maha, paljastades kogu ilmale üsna pika saba. Peti kangestus.
Ei, karjusta!
Siis juhtus mitu asja korraga. Esiteks, Pert sööstis ettepoolet haarata ruttu tekki ja katta Peti ebaharilik kehaosa kinni. Teiseks, Minni tõi kuuldavale üllatunud karjatuse ja osutas õudusega suure karvase saba peale, mis oli äkitselt paljastunud. Kolmandaks, härra Mühkami aia poolt kostis valju kolinat ja plärtsatus. Pool tundi hiljem istusid Pert, Peti ja üsna kahvatu Minni vaikides köögilaua ääres ja proua julge valas kõigile suurest kannust appelsini morssi. Ta oli just lõpetanud Minnile selgitamise, kes nad tegelikult on. Nõnda siis, Minnikene, ohkasta. Meie oleme tegelikult hüänid, ongi kogu lugu. Sa oled armas tüdruk ja kaksikutega nii kaua aega väga hea sõber olnud, et sinu ees saladuse hoidmine tundus vale. Mingis mõttes on mul hea meel, et sa seda nüüd tead. Nad kõik vaatasid Minni poole, et näha, kuidas ta jahmatava uudise vastu võtab. Pärast pikka ja pingelist vaikust hakkas närv Minni põskedesse tagasi tulema ja näole ilmus lai naeratus. Oh, heldene aeg, õhkas ta. See on küll nüüd suur šokk. Ma ei oleks kunagi midagi sellist osanud ette kujutada. Sellepärast siis te kogu aeg naerate ja teile meeldib mütse kanda. Ega sa kellelegi ei räägi, küsis Pert hirmunult. Meid võidakse minema saata. Palun, Minni, ütles Peti, hoides Minnil kõvasti käest kinni. Sa oled mu parim sõber kogu maailmas. Palun ära räägi sellest kunagi kellelegi. Kuulge, sõnas Minni ja pani mõlemale käe ümber. Muidugi ma ei räägi kellelegi, ma vannun. Te olete mulle väga erilised sõbrad. Te olete seda alati olnud ja nüüd olete veel erilisemad. Kaksikud ja proua julge ohkasid kergendatult. Sööme selle peale kohe küpsiseid, kuulutas proua julge, võttis küpsise karbi ja pani selle lauale. Kui inimesed nende asjade peale nii viltu ei vaataks, poleks meil ausõna midagi selle vastu, et kõik teaksid. Võib-olla saame ühel päeval rääkida kogu maailmale, aga praegu peame seda hoidma vaka all. Või seeliku all, terav meelitses Pert ja liputas saba. Ma tahaksin ka nii väga, et mul oleks saba, lausus Minni. Tõesti tahaksin, ma olen väga kade. Saba on kindlasti väga vahva. Sellega on hea öösel kärbseid eemale peletada, selgitas Peti. Sahmad korraks sabaga ja läinud nad ongi. Ma tahaksin ka, et mul oleks mõni saladus, mida teile rääkida, juurdles Minni. Aga midagi ei tule pähe. Minu isa on sündinud maakolkas. Kas see loeb? Tegelikult mitte, kullake, vastas proua julge. Kuigi mina sinu asemel ei räägiks seda kellelegi enne, kui oled temaga lähemalt tuttav. Nad istusid ja nosisid mõnda aega rõõmsalt küpsiseid, kuni Pert lasi enda oma taldrikule kukkuda. Oh, heldus, hüüatas ta. härra Mühkam. Mis temaga on? Küsis ema. Noh, ma unustasin enne ära, et oli üleval redeli peal, kui Peti saba välja tuli. Mis siis, kui ta nägi? Jah, sul on õigus, ütles Minni. Kas me mitte ei kuulnud valju plärtsatust, nagu ta oleks üllatusest ämbri käest pillanud? Oh ei, mida me nüüd teeme? Ulgus Peti. Proua julge tammus kukalt kratsides pisut edasi tagasi. Lõpuks vaatas ta köögi kella. Ma tean, lausus ta otsustavalt. Ootame, kuni isa koju jõuab. Tal ei lähe enam kaua. Tema kindlasti teab, mida härra Mühkamiga peale hakata. Minni kullake, lippa sina nüüd koju. Aitäh, et sa kaksikutele nii hea sõber oled ja pea meeles mitte kellelegi sõnakestki. Proua julge ootas, kuni Minni oli ära läinud ja nad asusid õhtustama ning rääkis siis mehele päevastest juhtumustest ja Peti saba õnnetust paljastumisest aias. Minni hoiab saladust, aga me kardame, et ära Mühkam võis saba näha ja ämbri ehmatusest maha pillata. Mida me nüüd teeme? Ma lähen ja räägin temaga, nagu mees mehega, teatas härra julge. Mis siis, kui ta teab tõde? Küsis Peti tundes end natuke süüdi, sest tema oli ju kogu segaduse põhjustanud. Härra julge patsutas tal hellalt pead. Ära muretseni hirmsasti mu silmad ära. Issi ajab asja korda. Kui vaja, siis teen seda värki, mida inimesed teevad. Valetan.
Järjejutt. Julian Glary. Perekond julged. Kirjastuselt Tammerraamat. Järjejutt.